ble et faktum. At det som lå planta i Guds hjerte ble da synliggjort. En ny dimensjon kom inn i verden. Ved at Guds ånd kom over alle mennesker og berørte alle mennesker. Den nye pakten den gamle pakten ble beveget inn i den nye pakten. Slik at det ikke lenger bare var profeter og prester som fikk erfare salvelsen, eller konge som ble salvet til tjeneste, men Guds folk ble salvet av den hellige ånd. Og vi fikk del i den treenige Gud og den tredje personen i guddommen. Så vi er med og feirer også fødselsdagen til kirka. Og det kan jo være at vi har ulike erfaringer og relasjoner til dette som har med kirke. Det kan være at vi har ulike opplevelser rundt denne jubilanten som vi er med og feirer. Men Jesus, han var veldig tydelig når han gikk her på jorda, han sa at «Jeg vil bygge min kirke». Og det har han ikke stoppet ved. Han fullfører sitt oppdrag. Og så er det jo vår utfordring om vi vil være med på det som han vil være med på. Om vi er villige til å legge oss inn under det som han er med å åpenbare for oss. Men det som han sier i denne teksten her, og det jeg leser ut av denne teksten, er at hvis vi skal få være en del i det byggverket, så er det noe som må drives fram av ånden. At dette ikke drives av deg og meg, våre menneskelige styrker og ressurser, men det er Guds hellige ånd som er drivkraften. Det er han som skaper motivasjonen. Det er han som åpenbarer hvem Gud er og hvorfor vi gjør det vi gjør. Og vi trenger å ha disse stoppunktene inn i vår kalender og inn i vår hverdag, der vi kan få løfte blikket og se litt ut over det perspektivet vi kanskje ser til hverdagen, der vi går i våre vante og vanlige tradisjoner. Men vi trenger å få erfare perspektivet at Gud, han sendte sin hellige ånd, og hvis vi skal få se byggverket hans manifestere seg, så vil det skje ved den hellige ånd som ble sendt og gitt til alle mennesker. Den katolske teologen Kungar, han er en talsmann for det som han kaller et åndelig orientert menneskesyn. Han sier at fordi hvert menneske er skapt i Guds bilde, er det relasjonelt orientert, både mot Gud og mot mennesker, så lenge det ikke er innkapslet i seg selv. Og Luther, han snakket jo om dette å være innkapslet i seg selv. Dette er synden som gjør at vi krøker oss sammen, og alt blir bare innovervent, og vi ikke får perspektivet utover. Men så lenge vi ikke er innkapslet, kan mennesket erfare ånden, hvor ånden inviterer til å ta del i det guddommelige livet og overskride sine grenser. Et overskudd av frukter og gaver finner derved sitt uttrykk gjennom det mysterium som trosfellesskapet er i verden. Sårbart, men likevel helt. Svagt, men likevel sterkt. Gjennom dette tegner dette et bilde av kirken som dynamisk og misjonal. Noe som finner sin start og konkrete uttrykk i pinsedagen. og pinse åndsutgydelsen. Ånden ga Kristus til verden gjennom en kirke som global, kraftfull og kontekstuell. Når den handler, det derfor på grunnlag av de gaver og frukter Guds nærvær gir. Jeg synes den katolske teologen har en innsikt i hvordan Gud og den hellige ånd beveger seg i fellesskapet. Det at han ikke evnet å skille det fra hverandre, men at det var en del av menigheten, og at det var menighetens liv som åpenbarte seg ved ånden. At det som Gud maner fram igjennom våre liv, det som vi er med og tjener, er også et uttrykk av hva ånden gjør igjennom våre liv. At du og jeg kan få erfare at ånden kan lede oss over våre begrensninger og inn i noe som guddommelig. Der vi kan få erfare at vi som kirke vet med oss selv at dette her har vi ikke makta i vår egen kraft, i vår egen styrke, men vi var avhengig av at Gud med og beveger, at Gud med og åpenbarer, at Gud den som med og åpner dører. Vi avhengig av Gud. For hvis ikke Gud får være bygningsmann, så bygger vi forgjeves. Vi avhengig av Gud, og pinsen utfordrer oss til å leve i denne avhengigheten. Magnus Malm har skrevet en bok som veldig utfordrende å lese, som heter «Som om Gud ikke finnes». At vi kan leve våre liv så vanlig, som at vi ikke trenger Gud med i regnestykket. Gud trenger ikke å være med i ligninga for at livet vårt skal gå opp. Men vi blir utfordret til å inkludere Gud inn i våre liv. Det at vi kan få se at Gud grensesprengende. At Gud en som arbeider med oss. Og det den hellige ånd som virksom i ditt og mitt liv. Det han som former oss til at vi kan bli mer og mer lik Kristus. På denne pinsefestens dag var de alle samlet. Og det vel kanskje et tegn også på den hellige ånd, som har evne til å dra mennesker sammen. Og når det står alle samlet, så var det de 120 som de referert til. Alle var til stede. Og at ånden hadde dratt de sammen for å være sammen. De visste jo ikke hva som skulle skje. Det var ikke slik at når de kom på øvre salen, så fikk de et program i handa. Så står det at i sjette ledd så kommer det en vind igjennom lokalet og skal fylle hele huset her. Og på punkt 7 så kommer det noen ildtunger som skal bare fordeles og settes ut over alle sammen. Og punkt 8 så skal du begynne å tale et språk du aldri før har gjort. Det sto ikke i programmet. Men det var det som skjedde. De var alle sammen samlet på det samme sted. Og plutselig så hørte de en lyd ifra himmelen. Og ikke det vår lengsel, vår hunger, når vi kommer sammen, at vi skal få høre en lyd ifra himmelen, en tone ifra himmelen, som gjør en forskjell? Som gjør noe annerledes. Ikke at ordene blir så mye flottere, men det et nærvær, det en tyngde som ikke bare inspirerer oss i nye, men som har evnen til å åpenbare noe for oss. Som har evnen til å hjelpe oss til å se dypere og lengre inn i det som Gud har. Og den sier jo at inspirasjon vil bevege deg, men åpenbaring vil forandre. Og jeg håper at vi kan få være en sånn kirke som ikke bare går fra inspirasjon til inspirasjon, men at vi kan gå fra åpenbaring til åpenbaring. At vi kan få gå fra en ny dybde I Gud til en ny dybde I Gud, som gjør at noe endres. I Trondheim så sa vi at det bare en ting som aldri endres, og det Olav Tryggvason som står på torget. Han eneste som forandrer seg på han, om det en rødruslue eller en blåruslue som på toppen, rundt 17. mai-tider. Det det liksom det eneste som forandrer seg på han. Og Gud han har ikke sagt at vi skal være sånn. Og det var jo en som sa det om at menigheten den lik Jesus, den I går og I dag den samme, ja, til evig tid. Men jeg tror ikke det Guds tanke for oss som menighet, men ånden dynamisk. Ånden skapende. Ånden livgivende. Og når vi leser om dette og blir fylt av den hellige ånd, så det ikke bare en beskrivelse av at du har et lite beger inni deg som skal fylles opp. Men når den beskriver at kirken som ble født ble fylt av ånden, så det på den samme måte som vind fyller seilene på en seilbåt. På den samme måte som at vind fyller alle seilene og skaper en bevegelse av den kraften som går ifra himmelen, så skjer det en bevegelse. Det gjør ikke bare at du kjenner at du blir for en sånn ekstra liksom brusning som når du blir nyforelsket, vet du, så jeg tenker, det en helion eller det, nå det liksom du får en sånn krusning inni deg som gjør at du gjør litt rare ting, men en helion setter deg I bevegelse med en vind ifra himmelen som gjør en forskjell. Så det ikke bare for at du skal krydre ditt kristne liv, at du får erfare den hellige ånd, men at vi som kirke kan få være I bevegelse under den hellige ånd og ved den hellige ånd. Og så det jo slik at vinden den blåser dit den vil, og vi vet ikke hvor den kommer ifra. Så hvis du ute og seiler, jeg vet ikke om vi har noen seiler iblant oss, så jeg har vært noen ganger på en seilbåt, og jeg synes det var fantastisk å være på båten Elida. Sommeren 89 så fikk jeg være 9 uker på en stor seilbåt som var over 100 fot, og hadde massive seil. Og det var en fryd når du sto på brua der, og så hvordan vinden fylte alle seilene. Men han som navigerte denne båten, han måtte sørge å vite hvor kommer vinden ifra, så at han kunne legge båten I den retningen som gjorde at det ble fylt vind I seilene, så at det ikke var noe blaffring I seilene, men seilduken sto helt spent, og så dro denne svære båten bortover. Og at du og jeg som ikke vet hvor vinden kommer ifra, men vi har et ansvar som troende, og den hellige ånd vil hjelpe oss til å gjenkjenne hvor det blåser ifra, og at du og jeg kan få stille oss I den retning, I den bevegelse som ånden gjør. Og ånden, han leder sitt verk. De var alle sammen samlet på det samme sted. At når vi samles I Jesu navn, så kan vi samles med en forventning om at Gud ønsker å gjøre noe. Det den forventning du kommer sammen med? At I dag så det meg og Gud. I dag har vi en avtale. I dag så ønsker jeg at du skal møte meg. Og så kan det være at du kan få være et redskap av ånden, som kan få være til velsignelse for noen andre som har kommet. Det ikke sikkert at du kommer hit bare for at du skal kjenne et eget påfyll, men du kan være bidragsyteren ved den hellige ånd til at noen andre går oppfylt. For det ikke sikkert at det som traff noen I dag var det som kom fra denne plattformen, men det var den hilsen som du sa I kaféen etterpå, eller at du blir møtt I døra med noe som var med og traff deg, og så dette noe som bærende, og det bra nok for oss som menighet. Det at ulike mennesker får erfare Gud på ulike måter. at vi ikke kommer hit bare for at vi ønsker å konsumere noe, men at vi kommer sammen som et åndens fellesskap som er her for å tjene Gud og for å bli betjent av Gud, og så kan det komme et uttrykk på forskjellige måter. Enn om det kan være slik iblant oss, at når vi ikke har anledning å komme, så vekkes det nysgjerrighet. Mon hva som skjedde når fellesskapet var sammen i dag? At det kan være med å trigge noe i oss. For sånn er våre hverdager, at det ikke bestandig det passer å komme. Men vi kan også ha en lengsel at, jo, hva som skjedde? Håpe at de vennene som var der, fikk et møte med Gud. At de fikk en berøring. Og skape en nysgjerrighet. En forventning til at den hellige ånd skal få være med og virke. Pinsen forteller oss at de ble alle fylt av den hellige ånd. Og de begynte å tale et annet språk. Jeg vet ikke om du har gjort denne samme åndelige erfaringen å bli døpt eller fylt av den hellige ånd og få gleden av å tale i et annet språk. Jeg fikk den erfaringen den samme dagen som jeg ble en kristen. Jeg ble en kristen på 1. januar 1988, natt til 1. januar. Og på ettermiddagen der så ble jeg ringt opp av noen kristne ungdommer som bodde i et kollektiv, og lurte på om jeg ville komme og besøke dem på kvelden den 1. januar. Og vi hadde jo koset oss med mat og fellesskap, og det var nye bekjennskaper for meg, for jeg hadde ikke truffet de tidligere, for jeg var da ikke i noe menighetsliv når jeg ble en kristen. Så jeg kjente ikke de og ble da kjent med de. Og så de var jo nysgjerrig på meg, og så delte vi litt, og så spurte om vi kunne be sammen. Ja, det kan vi gjøre. Og jeg ba jo ikke, jeg bare satt der og tok imot og lyttet, for jeg visste jo ikke hvordan jeg skulle be. Og mens jeg satt der og de ba for meg og sånt, så plutselig så kom det noen rare ord. Og etter det første andre ordet så bare stoppet jeg. Og jeg tenkte, nå bikker det over, liksom, tenkte jeg da. Det her, det liksom, jeg har jo hørt liksom at det er en morfar som har vært pinsevenn i mange år, og han hadde jo liksom erfart og sagt mye liksom, som virket veldig merkelig om dette å tale i andre språk og tydninger og tunger og alt det der. Og så plutselig så satt jeg der og gjorde det selv, og jeg stoppet med en gang. Og så la de jo merke til det, og så sa de, nei, bare fortsett, så forklarer vi etterpå. Og jeg tenkte, ja, men da gjør jeg jo det, for da var det jo tydeligvis at det var trygt, siden at de kristne sa at jeg kunne bare fortsette med det. Og så ble det et bønnespråk som jeg bruker den dag i dag. Det at jeg kan få være med å bruke dette, og jeg sammenlignet det å være, å ha dette språket, det er som en hurtiglader. Det er sånn at du bare kobler inn, altså du slipper å vente i 12 timer for at batteriet skal være ladet, men du kobler rett inn. Og så er det så befriende godt av og til å koble ut denne boksen her. Det er så nydelig å kan koble ut huet, for jeg har jo ingen peiling på hva jeg ber om. Men jeg tror det som står i ordet, at ånden i meg er virksom, og han ber etter Guds vilje. Så når jeg kobler meg på dette språket, og da trenger jeg ikke å være i en viss form, eller jeg kan våkne og kjenne at det er en skikkelig blåmandag. Jeg har lyst til å bare trekke dyna over huet og si at her, jeg orsker ikke å møte verden i dag. Og så kan jeg bare begynne å tale. For det er et språk som jeg har, og jeg kan begynne når jeg vil å bruke dette bønnespråket. Og så er det en gave mellom meg og Gud. Og dette er en gave som er gitt for alle kristne. Det er ikke en gave som er bare gitt for den som skal være med å forkynne, eller den skal ha en spesiell tjeneste. Det er gitt for alle. Og Bibelen oppfordrer oss til å søke, til å være med å be. Jeg har ikke en liksom, løsning på hvordan at du skal få det, men det er alt Gud han gir det. Og noen ganger så trenger vi å gjøre en erfaring som vi erfarer er større enn det som vi kan gjøre oss tanker på. det å få erfare Gud, og Bibelen taler om det å bli døpt i den hellige ånd, eller fylt av den hellige ånd, hvilket språk du bruker. Men vi ser gjennom apostlenes gjerninger at de blir stadig vekk fylt. Så det er ikke sånn at når du blir døpt i den hellige ånd, så går jeg tilbake til 1. januar 1988, og så henter jeg opp ifra den kilden. Det er den kilden jeg må leve i hver eneste dag. Jeg må leve i denne fornyelsen. Det er flott å ha en dato, en minne, men erfaringen i dag er det som er med og teller. At du kan få leve i nærværet. Og da de ble fylt av den hellige ånd, leser vi, da begynte de. Og det er også nøkkelen for menighetsfellesskapet, at når vi blir fylt, da skjer det også noe. Og så er det jo noen ganger at vi ikke kanskje vet helt når skjer fylden. Noen ganger så tenker vi at jeg skal sitte og vente til at jeg blir fylt opp nok. Og så kan det være at hvor lista nok er, den kan være så høy at du aldri kommer i bevegelse. For den lista ligger at hvis ikke du hører ånden suse igjennom, og hvis ikke du ser ildtungene eller skrifta på veggen, så sitter du trygt til du får marsjordren på den måten. Men noen ganger så handler dette om å være i bevegelse. En berøring av den hellige ånd kan sette deg i bevegelse. Vi ser det i Paulus sitt liv, at når han ble fylt av den hellige ånd, og han begynte å tjene, så begynte han å misjonere i den nære sirkelen. Og så ser vi at den andre misjonsreisa til Paulus utvidet han radiusen. Den tredje misjonsreisa, så var han utenfor den andre radiusen igjen. Det ble en bevegelse. Vi ser det i det gamle testamentet, hvor mennesket fikk berøring av Gud. Og Moses sier, når han blir kalt, at jeg er en mann som ikke kan snakke. Så Aaron må snakke for meg. Og så kommer vi til 5. Mosebok, der Moses bare stiller seg foran folk og sier, lytt du i himmel og lytt du i jord, for nå skal jeg tale. Det er noe som har skjedd, det har vært en bevegelse imellom, og det er åndens liv. Og de begynte. At åndens komme handler noe om, er vi villige til å gi kontrollen over. Å, hvor godt det er å holde rattet selv. Og styre. Men tør vi å la den hellige ånd komme til? Er den hellige ånd uforsvarlig? Er vi mer vis enn den hellige ånd? Har vi kunnskapen og innsikten til å ta bedre beslutninger enn det den hellige ånd åpenbarer for oss? Så hva er nøkkelen? Det er å lære seg å lytte og gjenkjenne Guds stemme. Kan vi skille mellom hva som er vår stemme, hva som er Guds stemme, og så hva som kan være fristeren sin stemme? For han ønsker jo å prøve å forvandle seg. Men det skjedde noe ved at de ble berørt av den hellige ånd. De gikk ut og så begynte å tale på et språk som de ikke hadde kontroll på. Men Gud hadde full kontroll. Alle som hadde kommet til stede i Jerusalem, ånden ble ikke utøst i en avkrok, men var midt i sentrum av det som skjedde i Jerusalem, hvor alle folkeslag hadde stimlet til. Der skjedde fødselen av menigheten, og de fikk høre dem tale om Guds store gjerninger på sitt eget språk. Det forteller at ånden hjelper oss i det å kunne kommunisere med andre. Kanskje vi også trenger hjelp til å kommunisere med de ulike generasjonene, ikke bare de som snakker et annet språk, selv om at når du snakker med noen ungdommer, så tenker jeg at de snakker et annet språk. Med alle slenge uttrykk og med alle, de snakker jo liksom like, sånn de skriver i sms'ene. Men det å forstå hva som bor i hjertet og beveger de, at vi kan få erfare den hellige ånd. De 120, de ble fylt. Da de ble fylt, så begynte de. Og da de begynte, så var det Gud som ga vekst. Og når veksten kom, så var det de som døpte, de som lærte, de som ba for dem. Og så holdt de urokkelig fast ved apostlenes lære, brødsbrytelsen, fellesskapet og bønnene. Det var en bevegelse hvor apostlene, de gjorde det som de kunne gjøre, og så var det Gud som la til. Og tenkte hvilken bevegelse, da 3000 sier ja, og 3000 blir døpt. Jeg synes jeg ser køa opp til Rema. Og vi skal stå og døpe. Da har vi en utfordring. Da må Gud gi oss styrke til å gjennomføre noe sånt. Men jeg tenker, den bevegelsen av Gud, den forteller at på pinsedag så sprenger den våre tankebygninger. For jeg kan aldri tenkt meg at de 120 tenkte at når dette nå skjer, så er det 3000 som blir høsten. Jeg synes jo det har vært frimodige. Og det har kanskje vært litt sånn som vi har vært, at når vi har sagt at vi fikk møte Gud, ja, nå skal vi dobles. At vi er 50 på Guds tjeneste, neste gang skal vi være 100. Og du har sett på meg, hvordan planet han er på? Det kan jo ikke skje. Kan det ikke? De begynte. Og jeg tror at det er bra om at pinse i vår bevissthet handler mer om den hellige ånd som kom, enn om kraften som blir gitt. Jeg tror det er bra om pinse handler mer om giveren enn om gaven. Jeg tror det er bra om pinse handler mer om kilden enn om strømmen ifra kilden. Jeg tror det er bra at pinse handler mer om personen enn om manifestasjonen. Grunnen, den er enkel. Hvis vi har årsaken, vil vi oppleve konsekvensen som en naturlig følge av årsaken. Fellesskapet med den hellige ånd gir dere i alt han er og har. Få tak i kilden, og vannet er ditt. Få tak i kilden, og vannet er ditt. I Faderen, i Sønnen og den hellige ånds navn. Amen. Amen. Erik, han skal spille noe for oss. Og mens han spiller, så har vi bare